Dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Una dintre cele mai fascinante cărți din Biblie este cartea prorocului Daniel. Deși a fost scrisă în urmă cu aproape 2500 de ani, această carte continuă să fie actuală, ba mai mult, unele pasaje au caracter profetic și se ocupă cu evenimente din viitor, din perioada sfârșitului. Vreau să începem să studiem împreună cartea aceasta, ca să luăm învățături practice pentru viața noastră de credință. Daniel este pentru noi un exemplu remarcabil de credință, curaj, prietenie, altruism, un exemplu de om al rugăciunii, un bun patriot, un mijlocitor pentru poporul său. Lectura cărții lui Daniel este plăcută și vă îndemn să citiți întreaga carte. Vom parcurge pe rând capitolele cărții și vom lua învățături practice din fiecare capitol. Astăzi vom face o introducere și vom examina autenticitatea cărții și credibilitatea autorului. Veniți să citim împreună din cartea prorocului Daniel, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 6. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Amin. Mă rog ca Domnul Dumnezeu să pregătească inimile și mințile noastre, să examinăm cuvântul și să-l împlinim în viața noastră. Amin. Doresc astăzi să începem un alt ciclu de studii din cartea prorocului Daniel. Sunt foarte multe lucruri pe care avem să le învățăm de la Daniel. Pe de o parte, sunt taine pe care Dumnezeu i le-a descoperit lui Daniel cu privire la vremurile care vor veni, Pe de altă parte, avem aici un om al lui Dumnezeu, un om care a trăit viața și poate să fie o pildă pentru noi, pentru fiecare. Este Daniel un om prea iubit, un om ales înaintea lui Dumnezeu. Și vom petrece câteva săptămâni studiind cartea prorocului Daniel și învățăturile pe care le putem lua din cartea aceasta. Astăzi aș vrea să punem doar bazele, să fie doar o introducere la prezentările care vor urma. Cartea prorocului Daniel este o carte profetică și multe dintre profețiile pe care le face el sunt de o asemenea precizie, de o asemenea exactitate, încât mulți au contestat realitatea lor. Mulți au spus, sunt de fapt scrise după ce s-au întâmplat lucrurile. Este în America un club numit Clubul celor care amână de azi pe mâine. Sunt tot felul de cluburi în America. Și oamenii aceștia tot încearcă să se întrunească și tot amână de azi pe mâine și nu mai reușesc să se întrunească. La 1 ianuarie 1992 au făcut niște preziceri. Și iată care sunt prezicerile pe care le-au făcut la 1 ianuarie 1992. Și i-au spus așa. În anul 1991, războiul din Golful Persic se va termina. În 1991, Gorbaciov va cădea de la putere și Uniunea Sovietică se va dezmembra. Tot în 1991, Clarence Thomas va fi confirmat ca și judecător în Curtea Supremă a Statelor Unite. Și când i-a întrebat cineva, de ce n-a spus lucrurile astea la 1 ianuarie 1991, ei au spus, n-am avut timp, am mai amânat. E ușor să spui ce s-a întâmplat după ce s-a întâmplat. Dar testul adevărului unei profeții este că profeția este făcută înainte de evenimentele care urmează să se întâmple. Cartea lui Daniel, am spus, conține profeții care descriu istoria lumii în foarte mare detaliu pe o perioadă de aproape 600 de ani și mai mult, istoria lumii până în vremea sfârșitului. În anul 233 după Hristos, un luptător împotriva creștinilor pe nume Porfiriu a scris 15 volume intitulate Împotriva creștinilor. Și în aceste 15 volume Daniel este în mare parte ținta atacurilor lui. Și Porfiriu a spus în anul 233 după Hristos, cartea lui Daniel nu este o carte autentică, ci a fost scrisă prin anul 165 înainte de Hristos, pe vremea Macabeilor, pe vremea lui Antiochus Epifanes, și a fost scrisă ca să încurajeze pe evrei în lupta lor de eliberare națională împotriva seleucizilor. Ideile lui Porfiriu n-au murit odată cu el, ci au fost preluate de alții și la sfârșitul secolului al XIX-lea, cei care fac parte din așa numita categorie a criticii superioare sau criticii înalte, printre care Driver, Curtis și alții, au lansat noi atacuri împotriva lui Daniel și au încercat să dovedească această carte nu este o carte autentică, ci este o carte falsă, că profețiile cuprinse în cartea aceasta sunt false. Acum, de ce este important dacă ceea ce a scris Daniel în cartea lui este autentic sau nu? În fond, istoria celor trei tineri în cuptorul de foc sau istoria lui Daniel în groapa cu lei, chiar dacă n-a fost reală, ne poate învăța o lecție foarte frumoasă, nu? Am putea argumenta așa, dar vreau să spun că dacă în cuvântul lui Dumnezeu avem cărți pe care le putem da deoparte ca și fiind false,
avem profeții care nu sunt demne de încredere, atunci tot cuvântul lui Dumnezeu își pierde autoritatea. Este foarte important pentru noi să înțelegem și să știm dacă acest cuvânt are autoritate sau nu. Dacă cartea lui Daniel stă în picioare sau cade, odată cu ea stă în picioare sau cade autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Este foarte important să stabilim de la bun început autoritatea, inspirația ei și odată ce ne-am stabilit acestea, cuvântul pe care îl primim, îl primim ca și un cuvânt autoritar, ca și un cuvânt care are implicații directe în viețile noastre și un cuvânt de care trebuie să ascultăm. Astăzi aș vrea să răspund doar la două întrebări legate de cartea lui Daniel. Prima întrebare, prima dintre criticile aduse cărții acesteia, este anul scrierii. Când a fost scrisă cartea? A fost scrisă în anul 165, așa cum spune Porfiriu, sau a fost scrisă în secolul al VI-lea, așa cum spune autorul cărții? Și a doua întrebare, a fost Daniel un personaj real sau nu? A fost Daniel, așa cum îl descrie cartea lui, un consilier la curtea lui Nebucadnețar și a lui Belșațar, a lui Dariu și a lui Cirus, sau a fost un personaj imaginar, un personaj pe care cineva mai târziu l-a născocit ca să fie o poveste frumoasă să încurajeze pe evrei? Prima întrebare, când a fost scrisă cartea? Am spus, criticii susțin că a fost scrisă în timpul Macabeilor, perioada 168-164, în perioada aceasta când Antiohus Epifanes era domnitor în Siria, a reușit să cucerească și Palestina, Israelul, a pângărit altarul pe care se aduceau jertfele și toată țara era în agitație pentru că altarul fusese pângărit, jertfa necurmată a încetat. Prorocul Daniel spune că a scris cartea începând din timpul domniei lui Nebucadnețar și apoi până în timpul domniei lui Darius Medul. Ce argumente avem în favoarea autenticității cărții, în favoarea datării acestei cărți în perioada în care spune că a fost scrisă? Și aș vrea să vă aduc mai multe argumente. Argumente, în primul rând, din detaliile istorice foarte specifice care sunt incluse în această carte. Dacă Daniel sau autorul cărții ar fi trăit în secolul al II-lea, este foarte puțin probabil să fi cunoscut detalii istorice dintr-o altă țară care au avut loc cu 400 de ani înainte. Dacă v-aș întreba eu acum care era locul favorit unde Matei Corvin își punea visteria, puteți să-mi spuneți? Nu puteți. Dacă v-aș întreba cum l-a chemat pe primul ministru al lui Petru cel Mare, ați putea să-mi spuneți? Nu puteți. Și cam așa este relația. Sunt cât? Vreo nici 300 de ani de la Petru cel Mare și până la noi. Sunt o serie de detalii istorice pe care Daniel le dă în cartea lui și care întăresc convingerea noastră că autorul a fost, așa cum spune, un curtean evreu la curtea lui Nebucadnețar și a celorlalți împărați babilonieni și apoi medopersani. Puțină istorie. Asiria a dominat partea aceasta lumii, Orientul apropiat, din anul 885 și până în anul 626 înainte de Hristos. La sfârșitul secolului al VII-lea, deci către anul 626, în Babilon s-a ridicat un prinț tânăr pe nume Nabopolasar. Și el a reușit să-i înfrângă pe babilonieni, să-i înfrângă pe asirieni la Babilon. Și după aceea s-a unit cu Ciaxare, care era conducătorul mezilor, și i-au înfrânt pe asirieni și au cucerit Ninive. Și așa a început Imperiul Babilonian, un imperiu care a fost de o durată relativ scurtă, în mai puțin de 100 de ani a apus. Nabopolasar, după ce a cucerit Asiria, singura forță mai serioasă cu care se putea confrunta în partea aceea lumii a fost Egiptul. Egiptul au suferit și ei din partea Asiriei. Și atunci când Asiria a căzut în mâinile babilonienilor, egiptenii s-au bucurat și au zis: acum e rândul nostru să cucerim Palestina. Și egiptenii au pornit să cucerească Palestina și Siria. În anul 609, împăratul lui Iuda, Iosia, a pornit la luptă împotriva faraonului Neco al doilea al Egiptului. Și în lupta de la Megiddo, Iosia a fost omorât și Iuda cade sub influența egiptenilor. Egiptenii au crezut acum că sunt cineva și au zis: a căzut Iuda, a căzut Siria, acum urmează Asiria. Nabopolasar era bătrân, nu mai era în stare să conducă armatele, și de aceea l-a delegat pe fiul său, cel mai mare, Nebucadnețar, ca să fie conducătorul armatelor. Și pentru că egiptenii au fost așa de îndrăzneți și au contestat autoritatea babilonienilor, a trimis o armată împotriva lor. Și în anul 605, faraonul Neco al doilea al Egiptului, cu trupele sale, s-a luptat împotriva babilonienilor în partea de nord-est a Siriei, la o cetate pe râul Eufrat numită Carchemiș. Și în anul 605, împăratul Neco al Egiptului a fost înfrânt de Nebucadnețar în lupta aceasta de la Carchemiș. Când egiptenii au fost înfrânți, vreau să încercați puțin să vă imaginați harta. Egiptul este în partea de sud-vest, la Marea Mediterană. Între Egipt și Asiria era Palestina și după aceea Siria. Când Neco a mers din Egipt, a mers peste Iuda, peste Israel, peste Siria. A luat bătaie la Carchemiș și acum când s-a întors, au venit babilonienii după el. Și când babilonienii au venit după el, n-au venit numai într-o vizită de plăcere să vadă cât de frumoasă este Palestina, ci au venit ca să-și exercite autoritatea și stăpânirea asupra țării. Și au venit și au înconjurat Ierusalimul. Ierusalimul este o cetate așezată pe munte, o cetate greu de cucerit. Și a fost asediat de mai multe ori Ierusalimul și n-a căzut ușor niciodată. Au fost luni și luni de asediu până când au reușit să cucerească Ierusalimul. Prorocul Daniel ne spune în primul verset din capitolul 1: în anul al treilea al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat, l-a asediat. Prorocul Ieremia, care a fost contemporan cu Daniel și cu evenimentele acestea, în capitolul 46, versetul 2, descrie și el același eveniment și spune că la Carchemiș a fost bătută de Nebucadnețar, împăratul Babilonului, oastea Egiptului, și spune el: în al patrulea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. Și au venit imediat criticii și au spus, aha, Daniel nu cunoaște istoria. Ieremia spune că asediul, lupta de la Carchemiș, asediul au fost în anul al patrulea al lui Ioachim. Daniel spune că a fost în anul al treilea. Înseamnă că Daniel nu cunoaște istoria, afirmația pe care o face este greșită și deci tot ce spune el poate fi pus la îndoială. Ce n-au știut criticii și s-a descoperit mai târziu este că babilonienii unde a crescut Daniel și evreii aveau un sistem diferit de socotire a anilor de domnie. În Israel, anul de domnie se socotea de la anul nou, începând de la anul nou al anului în care a fost urcarea pe tron. Să presupunem acum în termenii noștri, dacă împăratul s-a urcat pe tron la 10 octombrie, ei socoteau 1993, ei socoteau tot anul 1993 ca și anul de domnie al acelui împărat. Babilonienii socoteau altfel. Ei socoteau primul an de domnie, anul care începea la anul nou următor după urcarea pe tron. În socoteala babiloniană era anul urcării pe tron și după aceea urma primul an de domnie, al doilea și al treilea și așa mai departe. Deci cine s-a urcat pe tron după socoteala babiloniană, dacă s-a urcat pe tron la 10 octombrie 1993, primul an de domnie este 1994. Sunt două feluri diferite de a socoti. Daniel scrie în Babilon după socoteala babiloniană. Ieremia scrie în Iuda după socoteala evreiască. Anul al patrulea de domnie după socoteala evreiască este anul al treilea după socoteala babiloniană. Și nu-i nicio contradicție decât în mintea acelora care nu cunosc și nu vor să înțeleagă. În versetul al doilea spune: Domnul a dat în mâinile lui Nebucadnețar pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, și le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Iar așa au zis criticii, de ce să pună vasele acestea, de ce să ia prada de război și să o pună în templul unui zeu? De ce n-a pus-o în visteria lui sau în visteria imperiului? Au spus, niciodată nu s-a pomenit nicăieri așa ceva. Și așa ar fi dacă n-ar fi altfel. O inscripție descoperită recent spune că Nebucadnețar întotdeauna, după orice război, după orice cucerire pe care o făcea, prada de război o ducea și o punea în visteria templului zeului său. Era un obicei al lui Nebucadnețar. Nu l-au avut nici alții înainte de el, nici alții după el. A fost un obicei al lui. Și Daniel, care a fost la curtea lui Nebucadnețar, bineînțeles că îi cunoștea obiceiurile. Spune mai departe, împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească. Și iarăși au zis unii, Așpenaz, un personaj fictiv, un personaj inventat de scriitorul acestei cărți. În muzeul de la Berlin este o inscripție care a fost descoperită după al doilea război mondial în Irak și pe inscripția aceasta este numele lui Așpenaz, căpetenia famenilor lui Nebucadnețar. Daniel vorbește ca și unul care a fost acolo, care l-a cunoscut personal pe Așpenaz și îi spune numele corect și dă funcția corectă. Eu nici n-am știut să vă spun care este de fapt echivalentul pe vremea lui Petru cel Mare, că n-a fost prim-ministru, că n-aveau miniștri. Avea și el ceva dregător, dar nu știu exact care era funcția. N-am fost la curtea lui Petru, nu știu. Dar Daniel a fost acolo. Daniel cunoaște detaliile. Mai târziu în cartea lui Daniel găsim niște pedepse care au fost aplicate celor care au, într-un fel, au insultat demnitatea împăratului. Cei trei tineri care n-au vrut să se închine înaintea lui Nebucadnețar, cum au fost pedepsiți? I-a aruncat într-un cuptor cu foc. Daniel însă, când se roagă, atunci când era decret să nu se roage nimeni, a fost pedepsit în alt fel. A fost aruncat într-o groapă cu lei. Acum, de ce nu l-au aruncat și pe Daniel în cuptorul de foc? Foarte simplu. Pentru că Darius Medul era unul care se închina la zeul focului. Și să-l arunce pe Daniel în cuptorul cu foc însemna să pângărească închinarea la zeul lui. Și de aceea alege o altă metodă. Detalii. Detalii pe care noi nu le cunoaștem, dar cel care a fost acolo, care a trăit vremurile acelea, le cunoaște. Al doilea argument pe care l-au adus criticii cărții lui Daniel, au spus: cartea lui Daniel, limbajul în care este scrisă, nu se potrivește cu epoca în care a trăit el. Spus ei, limbajul în care este scrisă cartea lui Daniel este o limbă aramaică mai târzie. Și se găsesc în cartea lui Daniel cuvinte persane, cuvinte grecești. Și cum ar fi putut Daniel în secolul al VI-lea să aibă cuvinte persane și grecești când el a trăit în Babilon? Aceasta este critica pe care Driver o aduce în anul 1891. Iarăși, câteva lucruri pe care Driver nu le-a cunoscut acum 100 de ani. Limba aramaică a fost limba oficială în Orientul apropiat timp de aproape 1000 de ani. De fapt, poate chiar mai mult, încă din vremea lui Avram. Dar știm că a fost limba oficială la curtea Asiriei și a rămas limba cultă chiar și în vremea lui Alexandru Macedon. Bineînțeles, când au venit grecii, au pătruns mai multe cuvinte grecești în limbă, dar limba aramaică a fost limba folosită și de babilonieni atunci când Daniel era la curtea lui Nebucadnețar. Sunt cuvinte străine în cartea lui Daniel. Sunt 21 de cuvinte persane și sunt 3 cuvinte grecești. Cuvintele persane sunt cuvinte care descriu funcții guvernamentale sau lucrări legate de conducerea țării. Și dacă ne gândim că Daniel a trăit pe vremea lui Babilon, pe vremea lui Nebucadnețar în Babilon și mai târziu și pe vremea lui Cirus persanul, este normal ca unele cuvinte persane să fie în vocabularul lui, pentru că a trăit și pe vremea perșilor. Cuvintele grecești sunt doar 3 cuvinte pe care le găsim în Daniel capitolul 3, versetul 5 și sunt numele unor instrumente muzicale. Și instrumente muzicale grecești erau cunoscute în Palestina încă în secolul al IX-lea înainte de Hristos, cu 200 de ani înainte de Daniel. Nu este de mirare dacă 3 nume de instrumente muzicale sunt întâlnite în cartea lui. Mirarea este alta. Dacă Daniel ar fi scris cartea, așa cum spun criticii lui, în 165, după perioada de dominare grecească asupra Orientului apropiat, ar fi trebuit să fie mult mai multe cuvinte grecești. Ar fi trebuit să fie numai 21 de cuvinte babiloniene și restul grecești. Dar faptul că limba este o limbă în perfectă armonie cu limba vorbită pe vremea lui Nebucadnețar, cuvintele străine sunt așa de puține, confirmă iarăși că autorul a scris cartea atunci când spune că a scris-o, în secolul al VI-lea înainte de Hristos. Al treilea argument. Canonicitatea cărții. Canonul Vechiului Testament, cărțile acceptate ca și cărți inspirate în Vechiul Testament, a fost întocmit începând probabil din vremea lui Ezra. Nu se știe exact condițiile în care a fost întocmit canonul. Oameni care au cunoscut cuvântul, oameni care au iubit cuvântul, nu știm exact în ce formă. Poate a fost marea adunare a soborului de pe vremea lui Ezra care au început să adune cărțile, nu știm. Nu avem date exacte. Dar oamenii aceștia au verificat cărțile și au lăsat în canonul Vechiului Testament numai cărțile care au putut fi verificate ca fiind autentice. Sunt multe alte cărți care au fost scrise în vechime și care nu sunt în Vechiul Testament. Sunt, de exemplu, cărțile Macabeilor. Macabeii au fost o dinastie care s-a ridicat ca să elibereze poporul în secolul al II-lea și au fost scrise cărți, dar n-au fost recunoscute ca și cărți inspirate. Este cartea lui Tobit, o carte interesantă, dar nu este o carte inspirată. Cartea lui Judith, iarăși o carte interesantă, dar n-a fost considerată inspirată. Cei care au întocmit canonul au luat cartea lui Daniel și au considerat-o o carte inspirată. Au considerat că profețiile pe care le-a făcut sunt profeții autentice. Dacă ar fi avut îndoieli, noi includeau în canon. Oamenii aceștia sunt oameni care au trăit cu mult înaintea noastră și înaintea criticilor. Oameni care au cunoscut mai bine. Și faptul că această carte a lui Daniel este inclusă în canon este un argument în favoarea vechimii ei. Au spus criticii, bine, chiar dacă este veche și a fost inclusă în canon, este totuși o problemă. Canonul Vechiului Testament este împărțit în trei părți. Este Tora, sau legea, care cuprinde primele cinci cărți ale lui Moise. Este apoi Nebiim, sau profeții, care cuprinde Iosua, judecători, 1 și 2 Samuel, 1 și 2 împărați, Isaia, Ieremia, Ezechiel și cei 12 profeți mici. Și este apoi a treia secțiune numită Ketubim sau scrierile sfinte, care cuprinde psalmii, proverbele, Iov, cântarea cântărilor, Rut, plângerile lui Ieremia, Eclesiastul, Estera, Daniel, Ezra, Neemia, 1 și 2 cronici. Și au spus ei, dacă Daniel a fost un profet, de ce n-a fost pus în cartea, în secțiunea a doua cu profeții? De ce a fost lăsat în secțiunea a treia cu celelalte scrieri? Nu știm. Pot să fie mai multe explicații și am să vă dau pe scurt trei dintre ele. Prima explicație, împărțirea este într-o oarecare măsură făcută după stilul cărții. Și cartea lui Daniel o putem accepta ca și o carte de istorie, cum a fost cartea lui Ezra. E o explicație. Nu știu dacă e cea corectă. A doua explicație. Felul în care au fost împărțite cărțile în cele trei diviziuni este în prima diviziune legea, cărțile scrise de Moise. A doua diviziune, cărți scrise de profeți care au avut funcție profetică. Isaia a fost un profet cu funcție profetică. Ieremia a fost un profet cu funcție profetică. Ezechiel a fost profet cu funcție profetică. Toți profeții mici au fost profeți care au avut funcție de profet. Alte cărți au fost scrise de oameni inspirați care n-au avut o funcție profetică. Daniel n-a avut funcție de profet. El a fost consilier. A fost consilier la Nebucadnețar și la ceilalți. El n-a avut funcție de profet pentru popor. Și spun unii, din cauza aceasta, cartea lui este în secțiunea a treia, în Ketubim. Alții au spus, împărțirea a fost schimbată și mai târziu cartea lui Daniel a fost mutată din secțiunea a doua în secțiunea a treia. Și iarăși, nu știm exact, dar argumentul central este cartea lui Daniel se află în canon, recunoscută de cei din vechime ca și fiind o carte inspirată și deci putem să o acceptăm ca și o carte inspirată. A doua întrebare, și lasă-mi să fiu puțin mai scurt. A fost Daniel un personaj real sau nu? Trei citate. În peștera numărul 4 de la Qumran a fost găsită rugăciunea lui Nabodinus. Nabodinus a fost un împărat al Babilonului, fiul lui Nebucadnețar. Și iată care a fost o parte din rugăciunea lui Nabodinus. El spune așa: cuvintele rugăciunii făcute de Nabodinus, regele Asiriei și Babilonului, marele rege, când a fost lovit de o boală din hotărârea Dumnezeului celui prea înalt. Am fost lovit cu o boală timp de 7 ani și nu am fost ca ceilalți oameni. Dar când mi-am mărturisit păcatele și greșelile, Dumnezeu a trimis la mine pe un magician. Era un evreu dintre cei exilați în Babilon. El mi-a dat explicația sa și a scris o poruncă pentru ca cinste și onoare să fie date Dumnezeului celui prea înalt. Nabodinus spune că între magicieni, și Daniel a fost între haldei, între înțelepți, astrologi și așa mai departe, dintre aceștia, spune, era un evreu dintre cei exilați în Babilon. Nabodinus, deci, spune, într-adevăr a fost un om, nu-i dă numele. Numele ni-l dă însă Ezechiel. În cartea lui Ezechiel, capitolul 14, de la versetul 12 la 14, Ezechiel vorbește și spune așa: Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea, dedându-se la fără de lege și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foamete, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Versetul 20, repetă, chiar dacă ar fi în mijlocul lor Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul, n-ar scăpa nici fii, nici fiice și așa mai departe. Ezechiel, care a fost contemporan cu Daniel, îl pune pe Daniel alături de Noe și de Iov. Avea un respect foarte mare față de el. Acum imaginați-vă, Ezechiel și ceilalți evrei, unde erau? Erau robi. Erau robi. Și se uitau la Daniel, fratele nostru, care e cineva. Se uitau cu respect la el. În capitolul 28, versetul 3, un cuvânt pe care Domnul îl rostește împotriva prințului Tirului. Și îl mustră și îi spune: iată că ești mai înțelept decât Daniel, nicio taină nu este ascunsă de tine. Ironic. Te crezi că ești mai înțelept decât Daniel? Care Daniel? Nicio taină nu este ascunsă de tine? Daniel, care a cunoscut tainele. Mărturia probabil cea mai puternică este mărturia pe care Domnul Iisus a avut-o despre Daniel. În Matei capitolul 24, versetul 15, Domnul Iisus vorbește despre vremurile sfârșitului și citează ceva ce a spus prorocul Daniel. Matei capitolul 24, versetul 15. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, atunci cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile. Domnul Iisus, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu atotcunoscător, când vorbește despre Daniel, îl recunoaște ca și profet, ca și un personaj real. Și dacă Domnul Iisus l-a recunoscut pe Daniel, că a fost un personaj real și un profet care a scris o carte și recunoaște că a inspirat ceea ce el a scris, cine sunt eu sau cine este criticul de astăzi să vină și să se grozăvească că ar ști mai bine decât Domnul Iisus? Cartea prorocului Daniel este o carte care va deschide înaintea noastră perspective ale viitorului și ne va ajuta să înțelegem de asemenea cum este un om pe care Dumnezeu îl numește om ales și prea iubit. E o carte autentică și o carte inspirată. Și mesajul cărții este că Dumnezeu este stăpân în viața unui om, în viața unei națiuni, în viața lumii întregi. Scriptura vorbește cu putere. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Și în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu să venim ca să căpătăm înțelepciune, să căpătăm învățătură și cuvântul Domnului să fie acela care ne transformă în fiecare zi după voia Lui.
Veniți să ne închinăm lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Atotputernic, Creatorul și Susținătorul întregului Univers, îți mulțumim pentru că ne-ai iubit atât de mult, încât ne-ai dat cuvântul Tău, Biblia, ca să ni te descopere. Îți mulțumim pentru că toată Scriptura este inspirată de Tine și demnă de crezare. Îți mulțumim pentru că orice cuvânt al Tău este plin de putere și poate transforma viețile. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Te-ai revelat în mod suprem prin Domnul Iisus Hristos, care ne-a iubit atât de mult, încât a luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatele lumii întregi, ca să putem avea mântuire și viață veșnică prin El. Te rog să mântuiești și astăzi, Doamne, pe cei care vin la Tine cu căință și credință. Îți mulțumim pentru că asculți rugăciunile noastre și răspunzi potrivit cu îndurarea Ta, căci Te rugăm în numele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, vă invităm să ne ascultați din nou când vom continua studiul din cartea lui Daniel și vom vedea ce l-a făcut pe Daniel în stare să reziste la asaltul păgân împotriva lui. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, credeți cu tărie în cuvântul lui Dumnezeu și fiți o binecuvântare în lume.